Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri împreună cu domnul Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit și un an nou cu bucurie!
Vorbim în continuare despre convertirea la creștinism a fericitului Augustin. Dialogul nostru s-a întrerupt săptămâna trecută în punctul în care Augustin vrea să se întoarcă împreună cu mama lui în Africa, iar mama lui, Monica, moare în portul Ostia. Atunci spuneam că mama lui a fost cea care își vede în acel moment când Augustin era deja convins de adevărul creștinismului, își vede viața împlinită, ea care se rugase extrem de mult pentru convertirea lui și căreia îi spusese cineva că nu poate să piară fiul atâtor lacrimi. I-a dat asta convingerea că în cele din urmă Augustin va sfârși creștin.
Dacă reluăm firul evenimentelor așa cum apar ele în confesiuni, observăm parcă destul de pregnant faptul că Monica trăise doar pentru a-și vedea fiul convertit la credința creștină sau că ăsta fusese rolul principal al vieții Monicăi și al existenței Monicăi, acela de a-l converti pe fiul său, de a-l aduce pe fiul său la credința creștină. În momentul în care acest lucru chiar se întâmplă, Monica moare, parcă întărind această impresie că scopul vieții Monica era acela de a-l converti pe fiul ei. Și spuneam atunci că orice viață are un rost, că în logica creștină nimic nu este aleator, nimic nu este la întâmplare, că în logica creștină orice eveniment poate fi investit cu rost, chiar relele pot fi investite cu rost și pot fi convertite într-un bine ulterior, chiar dacă răul ca atare rămâne rău, dar dacă știți să abordeze acest rău printr-o optică creștină, acest rău poate fi cauza pentru un bine ulterior chiar mai mare decât răul pe care l-ai suferit. Chiar o moarte prematură, cum e cea a copiilor, spre exemplu, în logica creștină nu este întâmplătoare și poate fi investită cu un rost. Și aici, iarăși așa bate un pic discuția spre poate cea mai dureroasă problematizare a acestei idei, a suferinței celui nevinovat, a copilului în special, așa cum apare în Frații Karamazov al lui Dostoevski, când Ivan Karamazov, cel care se revoltă împotriva lui Dumnezeu, se revoltă de fapt împotriva acestei părăția lui Dumnezeu, acestei rânduieli a lui Dumnezeu asupra modului cum a organizat Dumnezeu lumea, spunând Ivan Karamazov că el refuză să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă această împărăție se clădește chiar și pe lacrima unui copil nevinovat. Acolo în Frații Karamazov, Ivan Karamazov dă o listă, creionează, înfățișează un tablou cu niște suferințe ale copiilor extrem de tulburătoare. Și concluzia lui este că nu se poate accepta împărăția lui Dumnezeu dacă pentru aceasta e nevoie de această suferință a copiilor. Cum poate fi explicată această suferință a celui nevinovat? De ce este nevoie sau de ce se întâmplă asemenea atrocități cu niște ființe pure, nevinovate, cum sunt copiii? Care este rostul acestor suferințe a celor nevinovați, dacă există vreunul? Sigur, răspunsul nu poate fi decât parțial, tangențial. Dintr-un anumit punct de vedere, învățătura creștină întotdeauna a pus accent pe viața de dincolo și nu pe viața de aici. Deci suferința, moartea unui copil nevinovat aici și acum, nu reprezintă pentru acel copil nevinovat decât începutul unei vieți fericite dincolo. Deci din perspectiva copilului, moartea lui prematură nu înseamnă mai nimic în comparație cu fericirea postumă care le așteaptă, fiind o ființă nevinovată. Cei care rămân cu o suferință cumplită de pe urma morții acestui copil, să zicem, poți să învețe de aici, spre exemplu, fragilitatea vieții, caracterul fragil al vieții, faptul că viața aceasta azi e, mâine nu e, derizoriul acestei vieți, dacă vreți, și moartea unui copil pot să-i împingă pe cei rămași la concluzia că e nevoie de o schimbare urgentă a vieții în cazul în care cei rămași nu duc o viață în conformitate cu învățătura creștină, pentru că moartea poate surveni oricând și ca atare stăm în viața noastră este în permanență sub semnul morții și atunci existența noastră ca și în calitate de creștin trebuie să fie în conformitate cu învățătura creștină în fiecare moment al vieții pentru ca moartea să nu te prindă nepregătit.
Totuși, deși se trag foarte multe învățăminte și sunt foarte multe lucruri pe care le pot învăța și care pot conduce la schimbarea celor din jurul celui care moare, asta nu justifică sub nicio formă moartea cuiva, adică moartea personală a unui om rămâne în continuare o tragedie, indiferent de învățămintele pe care le-ar putea atrage din asta cei din jur. Mi se pare că niciodată nu poate fi creat un echilibru.
Este adevărat, este adevărat.
Între moartea cuiva și oricâte lucruri ar schimba moartea asta în jurul lui.
Cred că dacă acum ne-ar asculta, spre exemplu, un părinte căruia i-a murit un copil, ar zice că vorbim din cărți, noi netrecând printr-un asemenea experiment și că suferința pe care o simte un părinte la moartea unui copil nu poate fi mângâiată de nicio retorică, oricât de elegantă și de profundă ar fi aceasta, dar ideea este că în suferința pe care părintele o simte la moartea unui copil, sigur eu nu pot mângâia sau X sau Y, dar poate mângâia Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este prezent în fiecare suferință umană și știm din momentul întrupării, Hristos se întrupează nu ca să înlăture suferința umană, ci ca să o umple de prezența Lui.
Deci, e afirmația lui Paul
Claudel. Da, și cred că am mai discutat noi despre asta.
Una dintre cele mai frumoase, să zicem așa, maxime creștine pe care le-am auzit eu pe tema aceasta a suferinței. Paul Claudel zice că Hristos nu a venit să explice suferința, n-a venit să dea un sens suferinței sau să ne elibereze de ea, ci a venit să umple orice suferință de prezența Lui.
Și deci părintele care suferă în această suferință a lui, dacă își păstrează sufletul deschis, o să simte sau ar trebui să simte prezența lui Dumnezeu, o prezență care alină, care liniștește, care dă o explicație, poate nu rațională a morții copilului, dar dă o explicație tainică, în taină, în inima omului. Părintele care suferă poate să simtă la un moment dat că lucrurile sunt bine așa cum sunt, sau adică moartea copilului nu a fost un lucru bun, dar că de pe urma morții copilului toți au de câștigat. Nu știu cum să explic foarte bine, pentru că, repet, n-am trecut prin așa ceva, dar cred că credincios fiind, orice întâmplare a vieții noastre poate fi investită cu sens și poate avea un sens în economia aceasta mântuirii individuale și colective.
Și mai mult decât atât, credința noastră este aceea că Dumnezeu poate să îndrepte lucrurile sau cumva după ce ele s-au petrecut, ele fiind rodul libertății noastre, să le dea sens, să le îndrepte înspre un bine al tuturor celor care nădăjduiesc, care speră un bine chiar din situațiile conflictuale, din tragedii și din suferințele de orice tip pe care le întâlnim în viața noastră.
Suferința este un ghid, un îndrumător mai bun spre Dumnezeu decât prosperitatea, luxul.
Indiferent ce ar spune protestanții, când ne gândim la Max Weber și la cei care vorbesc despre bunăstare și prosperitate ca un semn al elecției divine, constatăm că în tradiția ascetică, suferința e cea care creează mai degrabă cadrul pentru întâlnirea cu Dumnezeu decât prosperitatea, fericirea și toate celelalte lucruri care au în general tendința de a-l autonomiza pe om, de a-l face să-și fie suficient sieși. Adică atâta vreme cât ai tot ce trebuie și când mai crezi că ai tot ce trebuie pentru că ești alesul lui Dumnezeu, Dumnezeu deja devine în plus.
Lipsa, acum, dacă spuneați că bunăstarea creează autonomie, lipsa dimpotrivă creează premisele comuniunii.
Independență.
Da. Și perspectiva și aceasta, disponibilitatea spre aceasta comuniune.
Cred eu și că este una dintre fundamentele ascezei monahilor, care de asta se retrag între altele din lume, pentru a renunța la confortul și la siguranța pe care ți le dă viața într-o comunitate unde totuși știi că mâine ai ce să mănânci, mâine ai ce să îmbraci, așa mai departe. În momentul în care te retragi în deșert sau în munte sau undeva în izolare, devii cu totul și cu totul dependent de Dumnezeu. Sau mai este cazul acelor monahi care refuzau să se atașeze de orice loc și de îndată ce zidea ochilie mergeau mai departe și trăiau într-un provizorat continuu în care singura lor certitudine era că Dumnezeu se va îngriji de ceea ce vor mânca și ceea ce vor avea nevoie în ziua respectivă, exact ca și în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi. Atât.
Atât, da. Sau în finalul predicii de pe munte, când Mântuitorul le spune căutați împărăția lui Dumnezeu și restul se adaugă. Prioritar este preocuparea pentru cele spirituale, restul vin nefiind esențiale, ci
cumva marginale în jurul acestei căutări fundamentale a omului, care este o căutare de natură spirituală. Pentru că, din nou, un alt cuvânt al Mântuitorului, pe care, dacă nu mă înșel eu, tot în Evanghelia după Matei îl găsim când se vorbește de ispitirile Domnului, nu doar cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Adică nevoia aceasta spirituală este, cred eu, mai importantă și singura care poate să ofere o anumită sațietate, să spunem, omul, dar și sațietatea aceasta este una extrem, extrem de fragilă.
Și dacă tot suntem în Evanghelie, mi-aduc aminte și de episodul săturării celor 3.000 și 5.000, da? Cu cele 5 pâini și cei 2 pești, nu? Când mulțimea, de fapt, ce făcea? Tocmai căuta împărăția lui Dumnezeu, căuta cuvântul lui Dumnezeu, urmându-l pe Iisus, uitând de nevoile materiale și în această, căutându-l cu atâta ardoare pe Dumnezeu.
Și cu o anumită uitare de sine.
Da? În momentul în care, totuși, nevoia aceasta materială se resimte, Hristos, ca om de cuvânt ce este, își păstrează ceea ce a spus și le dă să mănânce. Deci, ei căutaseră împărăția cerurilor și atunci Hristos le suplinește nevoile materiale.
Așa, dar dincolo de particularul, situația aceasta este, până la urmă, o imagine a creștinismului. În clipa în care cauți împărăția lui Dumnezeu, oricât ai avea de puțin, acel puțin devine suficient.
Da, da, da. Și niciodată nu se termină, adică să nu trăiești cu frica că puținul acesta, fiind puțin, o să ajungi să nu mai ai deloc. Credința aceasta îți păstrează acest puțin care devine suficient, cum spuneați. Și lipsa creează premisele unei căutări autentice și zeloase, unei cu râvnă. Opulența dimpotrivă creează premisele unei relaxări.
Și acum putem fi foarte ușor acuzați că justificăm delăsarea prin recursul la mistică. Delăsarea românească, rusească și în general a țărilor ortodoxe. Pentru că acuza asta se întâlnește foarte des în lumea occidentală, care zic, uite-te, protestantismul, catolicismul au creat niște țări bine organizate, bine administrate, în vreme ce ortodoxia n-a putut să creeze decât niște zone de haos.
Și sfinți.
Și sfinți, da. Sfinții ăștia sunt irelevant politic.
Pentru noi nu sunt. Ne întoarcem la Augustin, că am făcut o
foarte mare buclă. Augustin, cel care, până la urmă, e piatra de temelie a gândirii occidentale, atât catolice cât și protestante.
Fără ca el să fi vrut aceasta.
Așa a ieșit.
El era un căutător. Dar nu ne aduce aminte că începutul confesiunilor se deschide tocmai cu această mărturisire a lui că neliniștit e sufletul meu până își va afla odihna în tine. Deci căutarea aceasta asidua a lui Augustin își găsește rezolvarea, își găsește sfârșitul abia în Dumnezeu. Acolo Augustin se poate odihni cu adevărat, momentul în care l-a găsit. Până atunci e într-o neliniște, într-o tensiune continuă. Mama lui Augustin moare în Ostia, cum spuneam, el se întoarce în Africa, se întoarce la Tagaste, orașul său natal, înființează acolo o comunitate monastică, adunându-și în jurul lui prietenii. E o comunitate așa monastico-intelectuală, adică preocupările lor sunt mai degrabă intelectuale, dar și ascetice. Deci un ascetism cu accent puternic intelectual, pe muncă intelectuală, pe scris, pe citit, pe dialog continuu între ei asupra problemelor esențiale, existențiale. Faima lui se răspândește imediat în toată zona, nu se putea altfel, și aici ceea ce spune unul dintre cercetătorii moderni care a alcătuit una dintre biografiile bune pe Augustin, Gerald Bonner, zice că Augustin s-a expus pericolului ce amenința orice laic talentat în secolul IV, acela de a fi hirotonit episcop cu forță. Faima lui se răspândește rapid și vedeți ca în ziua de astăzi și competența și are importanța ei și competența este cea care promovează pe om la un moment dat. Deci existau episcopi, vorbisem într-o altă emisiune, existau episcopi care erau buni administratori, aveau averi pe care le puteau folosi în folosul în slujba bisericii, dar dincolo de aceasta erau slab pregătiți și cu o viață ascetică relativ modestă, da? Dar existau și aceste figuri de episcopi extrem de educați și cu o viață ascetică extrem de puternică și această carte de vizită, dacă vreți, îl punea pe respectivul în poziția de a fi ales și hirotonit cu forța, chiar împotriva voii sale, într-o comunitate sau într-alta. De aceea Augustin, știind de pericolul la care se expune, cu ghilimele de rigoare, datorită competențelor pe care le avea, ne spune biograful că Augustin se ferea să meargă prin acele orașe în care nu era episcop. Situația din secolul IV este ușor diferită față de situația actuală, adică numărul episcopilor este mult mai mare în secolul IV decât acum. Fiecare oraș, oricât de neînsemnat, avea episcopul său, ceea ce nu se întâmplă acum. De aceea Augustin zice prefera să nu viziteze acele orașe în care știa că nu este episcop. În 391 el face o vizită într-un oraș pe nume Hippo Regius, e un oraș de coastă la Marea Mediterană, provincia Numidia. Acest oraș avea episcop pe nume Valerius, dar el era grec de origine și latina o vorbea foarte greu. Fiind nevoit să predice în limba latină, predicile lui erau, din punct de vedere stilistic, cel puțin extrem de neplăcute. Se exprima foarte greu în latină și își dorea să găsească un candidat pe care să-l hirotonească preot și care să se ocupe de această sarcină, aceea de a predica comunității. Augustin se afla tocmai în Hippo Regius, tocmai în biserică și la aclamarea mulțimii, biograful ne spune că a fost pe dată hirotonit preot cu forța. Și acum, exact ca în cazul lui Ioan Gură de Aur sau ca în cazul lui Ambrozie, cazul lui Ambrozie e și mai aproape de cazul lui Augustin. Augustin nu avea cunoștințele necesare pentru a predica, mai ales îi lipsea cunoștințele din Sfânta Scriptură, adică nu cunoștea Scriptura prea bine. O citise el așa, parțial, și ține minte că o citise cu un oarecare dispreț datorită stilului simplu pe care îl avea aceasta. Și de aceea, conștient de sarcina care îl așteaptă, a cerut răgaz episcopului Valerius pentru a studia cu seriozitate Sfânta Scriptură. Același lucru a făcut și Ambrozie. Ambrozie fusese oficial în administrația imperială când fusese hirotonit și același lucru a făcut și el, a cerut răgaz pentru a studia Scriptura. Ioan Gură de Aur, ne aducem aminte, a plecat în pustie și 2 ani a studiat Scriptura învățând-o pe de rost, Deci există această conștiință la acești mari părinți ai secolului al IV-lea că o predică bună, o slujire bună trebuie să se fundamenteze pe Sfânta Scriptură. Augustin cere acest drăgaț să studieze Sfânta Scriptură, Valerius i-o acordă și Augustin, după o învățare serioasă a Sfintei Scripturii, își asumă această sarcină de a predica, sarcină pe care o îndeplinește extrem de bine, faima lui devine tot mai mare, tot mai mare. În 395 el este hirotonit episcop vicar și în anul următor Valerius moare și el este hirotonit episcop plin. Deci din 396 și până la moartea lui în 430, el este episcop de Hippo Regius.
E un punct important în biografia fericitului Augustin, la care ne oprim astăzi pentru a continua săptămâna viitoare, deci de la hirotonirea lui Augustin. Am stat de vorbă, ca de obicei, cu domnul Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Îi mulțumim încă o dată, ne reauzim peste o săptămână. Eu sunt Paul Siladi, numai bine!